Hello everyone, my name is Farhan and welcome to my podcast. Selamat datang kembali di podcast gue, podcast yang isinya berbagi perspektif dan juga diskusi. Dan hari ini ada siapa bersama gue?
Mirza.
Ada Mirza dan kita berdua hari ini bakal ngobrolin sesuatu yang menarik. Kita bakal ngobrolin apa, Mir?
Tentang perspektif feminisme.
Feminisme, yoi. Sebelum kita ngobrol lebih jauh, apa kabar nih, Mir?
Baik, lagi sehat selalu.
Lagi sibuk apa nih sekarang?
Sibuk skripsi doang.
Oh, mahasiswa tingkat akhir nih berarti ini ya.
Iya.
Anak-anak udah berapa, Mir?
Anak aku udah 100.
100. Bohong ya.
Mm-mm. Bohong banget memang.
Bohong banget ya.
Suamiku 6 lusin.
6 lusin. Apa namanya? Kalau lebih dari istri suami satu?
Suami
poliandri.
Poliandri.
Poliandra,
poliandri, coy.
Poliandri ya. Oke, Mir. Mungkin buat menghemat durasi ya.
Oke.
Kita langsung aja nih bahas tentang feminisme nih. Feminisme ini kan bukan lagi hal yang jarang kita dengar ya. Sudah sesuatu yang lumrah kalau sekarang kita dengerin nih. Nah, di mana-mana udah banyak yang ngobrolin tentang feminisme, entah itu diobrolin sama cowok, cewek ataupun kalangan cewek orang tua, cewek jadi-jadian sekarang, cowok jadi-jadian juga kan. Nah, gue pengen tahu nih sebenarnya feminisme ini apa sih, Mir? Arti feminisme nih?
Kalau dari perspektif aku ya, feminisme tuh tentang pola pikir perempuan yang merasa dirinya itu ditindas atau haknya tuh tidak dipenuhi. Nah, jadi feminisme itu gerakan perempuan di mana yang menuntut agar hak-hak mereka tuh dipenuhi gitu. Jadi tidak ada kesenjangan antara perempuan dan laki-laki.
Berarti intinya menuntut kesetaraan hak gak? Kalau bisa gue bilang kesetaraan hak.
Kesetaraan hak.
Nah, berarti ini itu dari perspektif lo. Kayaknya sih emang artinya itu ya kalau feminisme deh.
Secara umum sih.
Secara
itu.
Umum. Berarti ini bukan sebuah paham ya, tapi sebuah gerakan ya. Mm-hmm. Sebuah gerakan ya. Oke. Itu dia pemahaman feminisme versinya Mirza. Dan juga gue mau nanya nih, kalau sejarahnya feminisme ini bisa berkembang gimana sih?
Mau dari zaman kapan nih? Zaman yang abad 18 kah?
Kita atau secara global dulu deh, kita ngobrolin global. Secara global dulu deh.
Sebenarnya kalau sejarah ya, sejak zaman nih kalau di Islam ya, sejak zaman Nabi itu udah ada feminisme. Cuman namanya bukan gerakan, cuman di zaman Nabi itu perempuan itu masih udah diizinkan buat bekerja di luar rumah, nggak hanya di rumah aja gitu. Kalau di dalam Islam itu sudah ada bukan gerakan sih namanya, kayak pencetus gitu agar perempuan itu nggak dikurung di dalam rumah, itu udah ada.
Tapi berdasarkan izin suami juga ya?
Iya, kan? Masih berdasarkan izin suami.
Oke. Okay.
Terus gerakan gamblangnya itu pertahap itu mulai abad 18. Mulai abad 18 itu terus udah mulai ada tuh pemberontakan dari wanita-wanita Eropa. Terus ditambah lagi tuh pada abad ke-20 pada abad ke-19. Pada abad ke-19 itu era Kartini kalau di Indonesia. Nah, kalau di Indonesia tuh era Kartini itu mulai menuntut haknya untuk mendapatkan edukasi, enggak seperti era Kartini itu kan dulu di zaman Belanda tuh kan istilahnya tuh perempuan tuh hanya buat menikah, punya anak, di dapur.
Bahkan dulu diperbudak sebagai budak seks.
Iya, itu parahnya sih itu. Terus juga kalau di dunia barat itu melalui tulisan. Jadi ada salah satu perempuan yang namanya itu Mary Wollstonecraft, aku nggak tahu gimana cara ngejanya yang bener tuh.
Ya,
Mary
itulah, ya.
Itulah dia. Ya terus dia buat judul tentang Vindication of Rights of the Rights of Woman. Nah dari situ udah mulai ada gerakan-gerakan perempuan. Cuman belum terlalu luas karena laki-laki belum terlalu pro. Jadi laki-laki tuh masih tinggi lah ego mereka. Jadi mereka kayak masih ya paling hanya apa perempuan deh.
Ya gitu. Ujung-ujungnya. Ah, perempuan gitu ya. Okay.
Jadi masih meremehkan, jadi belum terlalu kuat gitu. Nah, masih banyak juga perempuan-perempuan yang menjadi budak rumah tangga lah kalau bilangnya. Budak rumah tangga.
Oke, okay,
oke. Okay. Terus pada tahun 1963 itu ada lagi perempuan dari barat sana ngeluarin buku. Lupa juga sih judulnya apa.
Penulisnya siapa tapi tahu penulisnya?
Penulisnya tuh lupa juga aku. Pokoknya tuh aku ingatnya cuma tahunnya tuh 1963. Itu dia ngeluarin buku. Nah, dari situ udah mulai di barat di bukunya itu nyebutin tentang kolonialisme Eropa yang nyatain kalau perempuan itu tuh lemah gitu. Jadi enggak bisa ngapa-ngapain tanpa laki-laki, mereka tuh bukan apa-apa kayak gitu.
Oke, padahal kita lebih dilahirin dari perempuan sih.
Gitu.
Pemahamannya salah itu, Bro. Salah ya, Bro.
Dari situ baru mulai ada gerakan feminisme namanya. Jadi aku lupa tuh. Feminisme itu tuh sebenarnya dari bahasa Latin yang artinya perempuan. Jadi dari situlah makanya ada isme-ismenya kan ditambahin. Jadi jadi namanya gerakan feminisme. Itu sih sejarahnya.
Nah, kalau tadi lo udah sempat nyinggung sih kalau feminisme kita tuh bawahnya dari era Kartini ya?
Iya, kalau Indonesia ya.
Dari era Kartini. Oke. Berarti tadi yang lo bilang di era Kartini tuh menuntut tentang
edukasi
ya, bahwa perempuan juga berhak mendapatkan pendidikan. Dan kalau menurut lo pesan yang dibawa sama Ibu Kartini ini sampai nggak sekarang? Kalau
sampai banget sih, meskipun masih ada lah ya namanya pernikahan dini sampai sekarang di beberapa daerah di Indonesia, tapi yang namanya pendidikan tuh masih ya istilahnya udah gamblang sih. Kalau pendidikan setidaknya pun orang tua nggak ngelarang anaknya sampai ya, meskipun sampai SD mungkin karena faktor ekonomi berhenti gitu kan. Cuman kalau buat pendidikan ya orang tua rata-rata udah melek kalau soal itu. Ini mereka nggak pernah ngelarang hal-hal yang berbau pendidikan. Soalnya mereka, kalau orang tua yang melek nih, mereka pasti sadar kalau semakin berkembangnya zaman, pasti pendidikan tuh nomor satu.
Yoi.
Jadi itu
ya, apa ya, itu juga yang mengasah otak kan.
Iya.
Dan gue juga sebenarnya juga pengen bilang makasih nih kalau Ibu Kartini masih ada.
Iya.
Soalnya kalau misalkan dulu Ibu Kartini tidak mengkampanyekan emansipasi wanita supaya wanita mendapatkan.
Mungkin aku udah nikah nih umur 15 tahun.
Udah apa maksudnya udah menuntut enggak apa? Tadi menuntut pendidikan perempuan itu wajib mendapatkan pendidikan.
Ya apa sampai ya? Sekarang sih kita makal diinjak-injak sih sama yang namanya dan, laki-laki.
Ya, maksudnya gue tadi mau bilang makasih itu karena anak yang lahir tuh apa sikap bukan kapasitas otak ya.
Kepintaran
itu berasal dari
orang tua perempuan
paling banyak bukan dari
laki-laki.
So shout out to R.A. Kartini.
Iya.
Terima kasih banget Bunda Kartini ya.
Kalau juga kalau perempuannya pintar ya anaknya juga ikutan pintar.
Iya, insya Allah ya kan.
Insya Allah.
Nah, apa lagi nih kita mau bahas apa lagi nih? Udah ada persiapan tapi lupa. Tapi gini Mir, tadi lo udah nyinggung kayak tentang setara apa melawan laki-laki apa tadi
kesetaraan hak
kesetaraan
ya. Gender ya
kesetaraan hak ya. Nah, apakah ini berhubungan dengan melawan konsep patriarki? Buat yang nggak tahu itu apa itu patriarki, jadi patriarki itu sebuah konsep untuk menjelaskan dominasi laki-laki dalam berbagai bidang. Apakah sif gerakan feminisme itu untuk melawan patriarki ini?
Nah, itu yang salah perspektif yang banyak orang banyak yang orang anggap salah tentang feminisme. Sebenarnya feminisme tuh bukan paham yang menentang laki-laki dan haknya. Okay. Jadi mereka hanya menuntut sama gitu, di garis sama. Yang sama gitu. Bukan berarti mereka menentang laki-laki atau menyuruh laki-laki untuk di bawah mereka tunduk gitu, enggak. Itu perspektif yang paling umum orang dapat dari feminisme itu. Tapi sebenarnya enggak, mereka cuma nuntut kalau laki-laki dan perempuan itu sama. Kenapa dituntut? Karena di Amerika itu sampai sekarang masih ada sih. Jadi gaji antara para karyawan laki-laki dan perempuan itu berbeda.
Nah, itu yang salah, bro.
Nah, itu. Sampai sekarang masih ada, mungkin enggak semua, cuma sampai sekarang tuh masih ada. Jadi makanya itu salah satu faktor yang nuntut perempuan agar haknya sama. Padahal kerja, misalnya kerjaannya sama gitu di kantor, tapi kok gajinya beda hanya karena dia perempuan gitu. Terus juga soal kalau pendidikan juga, jadi kalau di, masih ada sih di negara-negara kayak negara Islam itu, yang perempuan itu tuh masih belum boleh, kalaupun berpendidikan tuh dia terbatas gitu.
Oh ya, ada?
Ada.
Tahu gak negara apa tuh?
Libanon apa ya, aku tuh lupa juga. Dia kayak daerah-daerah Libanon,
Timur Tengah
lah pokoknya. Itu masih ada. Jadi mereka tuh terbatas, mungkin sampai hanya umur 15 tahun. Pada saat dia menginjak 16, mereka pasti dijodohin gitu. Jadi memang terbatas.
Oke.
Memang diperbolehkan, tapi terbatas sangat. Terbatas. Dan mau masuk sekolah itu perempuannya bisa dihitung berapa jari kalau perempuannya di sekolah itu.
Berarti ini ada misunderstanding nih,
yeah,
tentang kalau feminisme ini melawan patriarki. Padahal mah maksudnya tuh cewek juga bisa melakukan pekerjaan cowok
yang sama,
yang sama laki, ya kan. Sebagai tadi contoh yang udah lo bilang tadi, kayak kerja sama tapi gaji beda, ini gak worth it banget dong.
Iya gitu. Itu sama kayak yang ini, yang di Freeport ada supir perempuan yang bawa alat berat itu.
Oh iya, ada tuh.
Ada.
Wow. Kapan tuh beritanya tuh?
Udah lama lah pokoknya. Aku lihat dia banget, bawa alat yang berat yang ngangkut. Ngangkut apa, Mas tuh? Sumpah itu besar banget alatnya tuh, makan dua jalan. Ya itu dia, itu dia yang supirnya cewek.
Anjir. Keren, Bu. Ibu siapapun ibu, ibu keren banget, Bu. Bahkan aku, saya aja baru belajar nyupir loh.
Dan dia udah bawa mobil segede itu.
Oke, nah itu tadi selain ada kesalahan pemahaman feminisme tuh, ada lagi nggak kesalahan pemahaman feminisme tuh?
Ada 8 sebenarnya.
Ada 8. Nah, apa ada aja tuh? Di website.
Iya, di website.
Cie, belajar materi nih berarti nih. Diajak ngobrol.
Baca
ini
doang.
Ada lagi, ada yang lo tahu lagi nggak?
Bahwa feminisme tuh hanya dijunjung oleh orang ateis itu.
Oh gitu.
Nah, ada juga yang berarti. Sebenarnya tuh enggak sih. Itu kan kayak perspektif orang aja. Cuman kalau yang dianut sama orang ateis itu, yang enggak sih, agama tuh kan maksudnya orang yang percaya akan Tuhan itu enggak selamanya juga percaya sama feminisme kan, bisa aja beda-beda. Ada juga orang yang percaya agama, percaya feminisme, banyak yang kayak gitu. Terus juga kalau feminisme nih dianggap apa ya, garis keras gitu. Maksudnya mereka tuh benci laki-laki dan ya benci lah pokoknya sama laki-laki gitu, benci banget gitu. Padahal sebenarnya enggak. Bahkan ada juga yang laki-laki masuk dalam gerakan feminisme.
Nah, ini dia nih, menarik nih yang lo bilang tadi nih. Bahkan gerakan feminisme ini aja nyoret-nyoret. bahkan gerakan feminisme ini aja enggak cuman perempuan loh.
Yeah.
Bahkan laki-laki aja bisa memahami gerak atau menganut gerakan dari feminisme ini. Lo bisa jelasin enggak nih? Maksudnya laki-laki bisa ikut pergerakan dalam feminisme ini.
Maskulinitas sih.
Maskulinitas.
Nah, jadi ada yang pernah aku bilang tuh, laki-laki tuh gak selamanya pingin kerja.
Oh gitu.
Ya, ada yang laki-laki yang memang pingin di rumah, jagain anak. Misalnya mengganti peran istri lah.
Okay.
Nah, terus istri yang bekerja gitu. Itu ada salah satu yang mereka yang masuk dalam konsep feminisme itu, laki-laki yang seperti itu. Terus juga laki-laki wants to be a woman. Itu juga ada yang masuk dalam gerakan-gerakan itu.
Yeah.
Maksudnya kalau di dalam LGBTQ, Q-nya itu kan queer. Nah, itu tuh masuk dia. Mereka kebanyakan tuh masuk dalam paham feminisme yang queer itu.
Tapi sebelum itu gue mau sedikit ngasih pandangan sih. Sebenarnya kalau yang gerakan laki-laki bisa menganut gerakan
feminisme
itu, ikut dalam pergerakan feminisme itu dalam artian, ya itu tadi yang lo bilang, maksudnya kesetaraan tuh gak melulu cowok tuh harus kerja.
Yeah.
Dan cewek juga gak melulu harus di rumah. Apa ya, saling melengkapi gitu. Yeah. Aja sih maksudnya feminisme
bisa
itu.
Bisa jadi ganti peran lah, merasakan.
Iya. itu loh makanya. Dan juga laki-laki menganut feminisme itu kayak laki-laki yang selalu mensupport anti kekerasan terhadap perempuan.
Iya. Terus juga macamnya. Ini perempuan butuh laki-laki yang support terhadap feminisme agar hak mereka dinaikkan. Jadi tanpa adanya laki-laki yang pro sama feminisme, nggak ada yang namanya bakal feminisme sampai sekarang. Jadi karena itulah perempuan yang menggerakkan feminisme ini memang butuh sebenarnya suara dari laki-laki agar hak mereka didengarkan juga. Itu makanya salah satu faktor juga sebenarnya.
Nah ini kalau ngomong-ngomong suara laki-laki tuh ada loh ini website ya, ada website lakilakibaru.or.id. Itu tuh isinya, gue juga belum terlalu baca, tapi isinya tentang mendukung hak-hak dari perempuan sih. Kayak itu kayak dia memerangi kekerasan terhadap perempuan segala macamnya. Lo pada yang dengar bisa cek kok websitenya itu. Ya jadi setelah ngedengar kalau bisa langsung dicek kebenarannya, karena ini kan podcast perspektif.
Tapi 100% benar kok ini.
Insya Allah. Tapi balik lagi ini dari perspektif kita berdua ya. Nah tadi ngomong-ngomong soal LGBTQ nih, feminisme nih kalau sekarang selalu dikaitkan dengan LGBTQ nih. Tanggapan lo gimana nih Mir?
Ada sisi positif sama negatif dari feminisme nih.
Gue bahas dari negatifnya dulu.
Negatifnya adalah penganut feminisme garis keras. Nah di yang garis keras ini kebanyakan mereka menuntut hak yang udah di luar dari kapasitas mereka.
Contoh.
Maksudnya gini, pada saat perempuan ini udah dapat haknya, mereka udah dapat udah diperbolehkan untuk bekerja, berpendidikan, tidak menikah pun mereka diperbolehkan aja sebenarnya. Itu kan kayak ya terserah lu mau nikah atau enggak, ya urusan lu kayak gitu. Ya istilahnya sekarang udah diperboleh, udah sebebas itulah. Tapi namanya manusia, mereka bakal menuntut lebih. Nah di saat
sudah
itu
jadi human natural.
Nah di saat itu mereka bisa, dan ada banyak kasusnya yang ingin merubah jati diri mereka menjadi laki-laki atau setengah laki-laki setengah perempuan. Ada itu juga, ada sih yang kayak gitu. Permasalahannya di sini adalah hal itu terjadi bukan karena gerakan feminismenya, tapi personnya. Jadi itu tergantung dari gimana ya, lingkungan, keluarga itu. Hal itu juga sih yang mendorong mereka untuk melakukan sesuatu yang itu, perubahan terhadap diri mereka. Jadi sebenarnya kita nggak bisa nyalahkan juga sih orang-orang yang disebut LGBTQ itu. Kita nggak bisa nyalahkan 100% karena itu sebenarnya dipengaruhi dari pihak luar,
lingkungan.
Jadi lingkungan dan keluarga juga paling besar, jadi nggak bisa disalahin juga. Nah feminisme ini sebagai tunggangan mereka. Nah, paham nggak?
Jelasin.
Jadi gini, pada saat misalnya kita ini di dalam satu grup, dalam satu kelompok, semua satu suara. Terus ada beberapa orang dalam kelompok ini yang merasa suaranya pengen berbeda, dan prinsip serta semuanya tuh berbeda dari kelompok yang besar ini. Akhirnya mereka keluar mencari kebenaran lain dengan menunggangin si
feminisme.
Nah seperti itu, mencari kebenaran lah intinya. Nah, dengan cara menunggangi feminisme. Dan beberapa feminisme garis keras ini di Eropa pernah 2017 atau 2018 kalau nggak salah, itu ada konspirasi, ada konferensi, konferensi itu kalau nggak salah konferensi ya atau nggak pertemuan gitu. Jadi kayak ada pertemuan orang Islam besar-besaran gitulah di Eropa. Nah jadi pada saat lagi pembicara lagi ngomong di depan, di depan stage, para feminisme ini lompat ke atas stage itu dengan bertelanjang dada.
Serius?
Iya. Dan mereka menerapkan feminisme, dan paham mereka tuh sebenarnya salah ya tentang Islam. Jadi dan mereka benar-benar bertelanjang dada sambil membawa bendera pelangi.
Itu.
Bendera pelangi sama tulisan yang feminisme kayak gitu. Mereka sampai sememberontak itu.
Segaris keras itu ya.
Padahal mereka enggak diganggu oleh agama Islam. Lucunya kayak gitu. Mungkin dalam perspektif mereka kalau perempuan dalam Islam itu harus pakai kerudung, jubah dalam itu. Makanya mereka kayak merasa gak adil buat perempuan. Padahal perempuan Islam tuh gak nuntut apa-apa dari mereka.
Ini sih, kalau gue sebenarnya sedikit lucu sih yang masalah telanjang dada itu. Karena sempet rame juga tuh, kayak ada pemahaman yang cowok kok boleh buka baju di mana aja dan cewek kok nggak boleh. Itu kadang kalau kampanye-kampanye tentang gerakan feminisme itu yang diikuti oleh orang-orang garis keras itu bahkan sampai ada yang telanjang dada.
Ini prinsip punya orang-orang kayak gitu. Terserah mereka sih, sumpah.
Iya, sebenarnya
kalau mereka nggak pakai baju jalan-jalan keluar itu kan hak mereka, ya terserah mereka gitu. Cuman ya mereka sanggup nggak diliatin orang sepanjang jalan, terus menjadi bahan tontonan, kan itu nggak ada yang ngelarang. Yang ngelarang tuh sebenarnya norma dan agama itu yang ngelarang. Kalau dilihat di pantai juga orang berpikir gini, orang biasa aja, orang yang pakai penutup istilahnya kayak cuman buat nutupin bagian vital doang gitu. Ya orang biasa aja gitu. Ya kalau mau kayak gitu di jalan ya silahkan. Tapi sanggup gak dilihat orang kayak gitu? Ya kan
sanggup
gitu.
Sanggup gak diganggu gitu.
Kalau mau kalau perspektif aku ya, kalau mau ya terserah gitu. Cuman kalau misalnya dia, person itu diganggu secara verbal maupun non-verbal atau diperkosa, ya jangan salahkan kita. Menuntut hak tapi kan, ya kita berikan hak, tapi ketika haknya diganggu dia marah gitu. Nah perempuan kayak gitu memang.
Ini dari perspektif cewek juga loh.
Iya, perempuan memang kayak gitu. Mereka pengen bebas tapi begitu dapat imbasnya mereka merasa gitulah.
Oke, tadi udah disinggung nih masalah yang apa, yang membatasi itu norma dan agama. Nah kalau dari yang membatasi agama nih apa sih?
Sebenarnya membatasi agama,
maksudnya kayak feminisme dibatasi oleh agama atau
gimana? Nih, sempat baca juga aku feminisme dalam perspektif Islam. Islam tuh nggak ngelarang, nggak ada kan pernah dibilang tuh sejarahnya. Nabi aja tuh nggak ngelarang buat perempuan keluar rumah. Kalau yang masih menikah, kalau yang menikah tuh izin suami, yang masih belum menikah tuh izin keluarga kayak gitu. Sebenarnya tujuannya ini gak jauh-jauh buat melindungi mereka sih. Karena mungkin pada zaman-zaman dulu itu perempuan itu kan istilahnya sensitif banget. Jadi kalau misalnya lihat perempuan gak apa-apa dikit bisa diculik, bisa diperkosa atau diapain. Itu hal yang lumrah zaman dulu karena belum seketat sekarang kalau
zaman jahiliyah.
Zaman jahiliyah. Makanya itu agama itu turun. Agama Islam itu turun selain buat
memanusiakan manusia.
Nah sekaligus juga buat melindungi perempuan gitu. Jadi semua itu ada dengan ada tujuan, bukan gak ada tujuan, bukan mengekang perempuan gitu. Karena nanti kalau ujung-ujungnya disakitin, di apa, pasti ya nyalahin. Pasti ada yang disalahin gitu kan. Padahal udah dikasih tahu aturannya kayak gini gitu. Dengan tujuan ya itu sebenarnya buat diri kita gitu. Cuman orang sampai sekarang tuh bebal banget kan, gak terlalu paham kalau misalnya perempuan itu harus gini, padahal sebenarnya itu tujuannya buat mereka, bukan buat orang lain. Itu sebenarnya bukan buat orang lain aja sih, kayak ya kembali ke mereka lagi, perlindungan dalam agama itu untuk mereka gitu. Kayak di Arab itu, ini aku kasih tau bocoran nih.
Apa?
Di Arab itu, ini agak-agak melenceng sedikit nih, laki-laki itu libidonya tinggi banget.
Wow.
Jadi keluarga aku itu udah berapa kali jadi korban bukan kekerasan seksual ya tibanya ya. Jadi itu mereka tuh sengaja gitu meletakkan tangan atau kayak sengaja menyenggolkan tangan di alat-alat vital perempuan seperti payudara, pantat dan sebagainya.
Ini gitu. Tabu banget tuh.
Iya, ini sebenarnya tabu. Itu kalau soalnya di sana tuh keluarga aku tuh pernah pakai jilbab yang cuman sampai leher, yang sedada gak nutup semuanya gitu. Nah, hal itulah makanya yang diturunkan sama pemerintah Arab kalau perempuan sana tuh harus pakai yang
pakaian lengkap
dan segala macam, karena memang laki-laki di sana libidonya parah banget.
Nah ini murni berdasarkan experience.
Iya, ini experience bukan aku sih, keluarga sendiri. Soalnya aku tiap kali mereka pulang dari umroh atau haji pasti ceritanya selalu kayak gitu.
Oke. Nah, kalau gue bahas sekarang, kalau gue tanya nih ke lo, perkembangan feminisme di Indonesia sendiri itu gimana sih?
Udah mulai sih, cuma belum sepesat di Eropa. Cuma udah mulai.
Maksudnya gini, dalam kalau kita taruh lah satu dekade ke belakang sampai sekarang, gerakan feminisme itu belum terlalu terdengar.
Belum.
Tapi kalau sekarang itu kayak
sebenarnya tanpa disadari itu udah jalan.
Udah jalan.
Cuman orang nggak belum menyebutnya sebagai feminisme. Sedangkan aku yang kuliah aja sampai keluar pulau, jauh dari orang tua, tidak menikah di usia dini, sebenarnya aku masuk dalam golongan itu kalau dipikir-pikir ya. Aku bebas memilih siapa saja yang ingin ku nikahin atau segala macam. Itu sebenarnya aku udah masuk dalam gerakan-gerakan itu. Cuman kita memang tidak terlalu memusingkan feminisme.
Ya, apakah gue seorang feminisme atau bukan gitu ya.
Dan orang kita memang perempuannya ya. Enggak semua sih, cuman rata-rata itu enggak banyak tingkah sih sebenarnya. Enggak banyak itu. Jadi kalau rata-rata perempuan di Indonesia tuh kayak nurut gitu.
Ya. Tapi gini, Mir, kalau gue mau nanya, menurut gue pergerakan feminisme di Indonesia sendiri tuh ataupun di dunia tuh semakin masif. Setuju enggak?
Iya, setuju banget.
Faktornya apa sih? Kalau gue sih mau ngasih contoh kayak contoh kemarin di salah satu universitas di Jogja terjadi pemerkosaan segala macamnya. Itu kan jadi jatuhnya kekerasan perempuan dan itu kan bisa diserukan sebagai gerakan feminisme nggak sih?
Bisa. Jadi
soalnya kan si perempuannya nggak mau ibarat ya kan, tapi dipaksa. Itu gimana sih? Itu apakah itu jadi salah satu faktor yang menyebabkan gerakan feminisme itu menjadi semakin masif atau kayak gimana?
Salah satu faktor terpenting sih menurutku. Jadi yang namanya kekerasan perempuan itu akan selalu ada setiap saat, kapanpun dan dimanapun. Dalam rumah tangga, tuh bukan hanya istri ya, anak juga bisa jadi korban.
Secara fisik atau verbal?
Fisik dan verbal bisa. Kalau fisik, ya banyak kan di Indonesia masih banyak kasus yang orang tua memperkosa anak perempuannya.
Itu buat yang memperkosa kayak gitu tuh itu kasta terendah dari manusia.
Enggak sih,
itu
hewan.
Parah banget tuh.
Lebih parah dari hewan sih itu.
Go ahead, Dur. Lanjut nih.
Terus, itu juga jadi faktor kenapa adanya gerakan-gerakan perempuan memberontak lah istilahnya kayak gitu. Nah, terus juga yang istri-istri yang dipukulin kayak itu kan, kekerasan rumah tangga. Terus juga dalam lingkungan perempuan yang bisa aja dia perempuan ini tuh dibully. Dibully karena mungkin ini dia, anggaplah dia di sekolah SMK, anggap ini contoh aja sih. Contoh dia di SMK.
Ya, di sekolah lah gitu ya.
Dia sendiri perempuan atau gimana pun. Bisa aja dia mungkin dikucilkan karena kok perempuan masuk sini, itu bisa jadi kayak pemberontakan. Aku bisa kok jadi lebih daripada laki-laki buat ngerjain ini gitu.
Nah, itu sebenarnya yang menurutku jadi keren gitu loh. Maksudnya,
itu kalau misalnya orang person itu positif ya pemikirannya. Cuman kalau person yang pemikirannya negatif, dia bakal menyalahkan lingkungannya.
Nah,
malah merubah diri dia.
Ini nih. Maksudnya feminisme itu bisa jadi paham radikal gak sih?
Bisa, yang aku bilang tadi.
Gimana?
Feminisme garis keras gitu. Tuh pemikiran mereka ya radikal. Contoh, ketika si person garis keras ini menolak nilai-nilai agama, mereka bakal jadi radikal. Ya kayak tadi, lagi ada pembicaraan konferensi Islam gitulah di Eropa sana. Mereka bertelanjang dada, terus memberontak. Padahal dalam konferensi itu gak ada membahas tentang mereka gitu.
Ya itu maksud gue bisa jadi bahaya nggak sih?
Oh bisa, itu pasti bisa. Bisa jadi nanti kita calon-calon penerus bangsa udah nggak ada lagi kalau misalnya seradikal itu. Mungkin saking radikalnya mereka benci laki-laki, bisa jadi.
Nah, ini deh yang benci laki-laki nih. Kasih ya, yang kalau benci laki kan kayak beranggapan kayak semua cowok tuh sama aja. Ya kan? Dan kasihan kayak cowok-cowok kayak gue gitu ya kan? Yang nggak tahu apa-apa ya kan, yang nggak disalahin ya kan. lanjut gimana tadi?
Terus bisa jadi itu bisa jadi salah satu faktornya. Terus karena mereka benci laki-laki, mereka jadi suka perempuan.
Aduh.
Nah itu kan bisa jadi. Iya. Bahkan kalau misalnya ini perspektif.
Ya itu tadi yang kok benci laki, saking bencinya jadi laki masuk ke perempuan.
Ada itu ada kasusnya. Ya,
makanya feminisme itu selalu dikaitkan dengan LGBT itu. Ya.
Ya sebenarnya bukan dikaitkan sih, merekanya yang menunggangin feminisme itu sebagai pelindung mereka lah, sebagai alasan.
Lanjut yang tadi lagi ya.
Padahal mereka nuntut hak gitu kan. Padahal hak itu dibatasi oleh hak orang lain. Seharusnya mereka sadar akan itu. Terus juga kalau soal bahas LGBT ini, banyak tuh yang ngomong kasus tentang ini agak melenceng sih,
Iya.
Agak melenceng.
Tapi apa-apa, lanjut aja.
Ada penelitian yang ngatain kalau mereka itu berada bukan di diri mereka gitu.
Oh, okay.
Itu pernah dengar kan?
Iya, iya pernah, pernah.
Mereka merasa bukan di diri mereka bahkan dari kecil. Ternyata itu bohong.
Oke.
Okay. Ternyata perkataan peneliti yang aku tuh lupa, aku pernah baca misalnya, tapi aku lupa siapa peneliti yang berbohong ini gitu. Ternyata dia itu bohong karena diambil dari seluruh sampel orang yang gimana ya? Sampel dari mereka-mereka yang udah berubah 100% gitu. Okay. Mencari kebenaran gitu. Tibanya mereka mencari kebenaran, agar enggak mau disalahin gitu. Terus ternyata hasilnya itu tuh bohong karena, dan itu sampai sekarang kebohongan itu ngecap sampai sekarang bagi mereka-mereka yang merasa dirinya bukan di dalam diri, padahal enggak.
Oke.
Okay. Padahal faktor itu kenapa orang itu bisa jadi gay atau lesbi itu atau transgender segala macam itu dipengaruhi oleh faktor luar.
Oke.
Okay. Keluarga paling besar tuh keluarga sebenarnya sih. Karena misalnya anak ini tuh sering disakiti laki-laki, sering disakitin bapaknya. Malah jadinya dia dalam pemikirannya dia benci laki-laki. Terus dia kayak adalah lebih sama perempuan, sama-sama mengerti. Jadi lebih enak ngomongnya. Itu bisa jadi kayak gitu. Nah, jadi yang namanya kata-kata dia berada di dalam tubuh yang salah itu sebenarnya
bohong.
Itu hoax. Itu hanya akal-akalan dari mereka yang ingin merasa dirinya mereka benar gitu.
Oke. Jadi sampai mana ya? Sampai ini ya?
Perspektif feminisme tadi.
Ya. Sampai ini ya? Sampai pergerakan masif gitu.
Iya, pergerakan masif.
Dan ini nih. Tadi kita sempat nyinggung kan kalau pergerakan feminisme nih sudah semakin masif di Indonesia sendiri ya. Antara sadar atau enggak tentunya ya kan. Nah, ini ke beberapa minggu ke belakang nih. Dia ada nih rame nih hashtag Indonesia tanpa feminisme sama hashtag Aninsal feminisme. Cek aja deh di Instagram.
Oh iya, ada. Ya,
ada. Lu cek aja sekarang coba.
Aku kurang update coba.
Lu pribadi gimana tanggapan lo tentang ini? Cek dulu aja.
Aku sih sebenarnya biasa aja sih ya.
Biasa
soalnya
aja.
Soalnya nggak terlalu berpengaruh sama kehidupanku. Karena orang tua aku pemikirannya modern, masa modern.
Oke. Okay.
Jadi buat hal-hal kayak gitu sih.
Buat hal-hal kayak gimana?
Buat hal-hal kayak gitu sih menurut aku nggak terlalu berpengaruh di kehidupanku.
Nih, hashtag ini.
Coba. Indonesia tanpa feminisme ya?
Iya. Ada tuh, gue juga baru dapat kabarnya. Waktu bikin skrip.
Oh iya,
jalan lu enggak baca skrip gua.
Baca cuma sekelas doang.
Oh, tamu bagus.
Oh, ini ya. Ya ini.
Fase udah banyak enggak?
Banyak. Belum banyak sih, masih 56.
Oh, masih 56. Eh, ini balik lagi. Tanggapan lo tadi biasa aja gitu ya.
Iya. Maksudnya kan dibilang feminisme ini dia ada positif ada negatifnya. Selagi dia positif menurut aku sih fan-fan aja. Cuman yang negatifnya itu tadi, negatifnya itu karena dalam fakta di lapangan itu mereka tuh ditunggangin sama para LGBT.
Oke.
Makanya itu kenapa negara-negara Islam seperti Indonesia negara itu masih menolak yang namanya feminisme itu, karena dalam pola pikir mereka dan di praktek yang dilihat di lapangan ya seperti itu gitu, menuntut keadilan yang seperti apa gitu kan, keadilan supaya laki-laki sama dengan perempuan itu nggak masalah dalam hal apa, pendidikan, bekerja di luar rumah, ya itu fun-fun aja gitu. Cuman ya kan menjadi masalahnya itu ketika mereka ingin agar hak mereka tuh sama tapi dengan cara mengubah diri mereka aslinya kayak gitu.
Okay.
Nah itu faktanya soalnya dicampurin dengan kayak gitu ya, makanya Indonesia tuh nggak terlalu open sama feminisme itu, ditambah lagi juga gerakan-gerakan LGBT udah mulai masuk kan di Indonesia. Iya.
Ya itu sih ya. Kalau lo pribadi gimana nih menurut lo? Lo tadi ngomong di tengah-tengah tadi, gue juga bahkan mungkin
masuk
ke dalam gerakan feminisme.
Kalau tanpa sadarin kita semua masuk, perempuan-perempuan yang ya yang kayak di Jogja nih kan,
yang mandiri kuliah, segala macamnya masuk ya.
Masuk sebenarnya, dan mereka juga nggak dibatasi, mereka mau nikah sama siapa aja. Bahkan kalau misalnya orang tua aku tuh short minded, nggak terbuka, mungkin aku udah nikah nih umur tuh tamat sekolah, mungkin aku udah nikah.
Oh, duda.
Dan lucunya ini pengalaman pribadi sih, ada yang udah ngelamar. Oke. Okay? Karena orang tuaku ini terlalu open minded. Mereka, dan orang tuaku tuh malah mikir, malah bilang gini, tunggu Mirza selesai S2 atau Mirza udah dapat kerja baru boleh nikah. Malah ngomong kayak gitu, coba.
Keren sih orang tua lo sih.
Doi. Enggak boleh pokoknya baru-baru masih S1 atau belum selesai gini dan nikah enggak boleh. Kayak gitu, saking terlalu apanya gitu. Ya orang tua aku emang kayak gitu.
Ya, tapi gini, anjir jadi lupa tadi mau ngomong apa.
Kayak gara-gara bahas jodoh.
Jodoh tadi ini, aduh. Gini deh, okay, gue mau nanya ini, kalau pengaruh kehidupan feminisme dalam kehidupan sehari-hari ini gimana sih?
Aku atau masif?
Ya dari pendapat lo pribadi, dari kehidupan lo pribadi sama secara masif
sih. Merasa lumayan teruntungkan sih sebenarnya.
Teruntungkan?
Teruntungkan ya tadi kan dibilang kalau misalnya ini masih zaman-zaman, ini misalnya era dekat ini nggak ada dan tidak memberontak, mungkin aku ya masih diketek orang tua, nggak boleh terbang kemana-mana tanpa orang tua, nggak boleh belajar atau gimana pun, pasti kayak gitu sih. Mungkin aku juga, mungkin bukan aku aja sih, mungkin sesama perempuan-perempuan lain juga ada yang udah nikah mungkin atau apa gitu. Tapi dengan adanya feminisme ini kita memiliki pendirian masing-masing, jadi ketika kita mau kuliah atau mau kerja atau mau menikah itu semuanya ada di pilihan kita sendiri gitu, bukan tanpa tunggu orang tua lagi gitu. Nah enaknya itu sekarang tuh kayak gitu, jadi kita punya pilihan sendiri tentang hidup.
Oke. Nah kalau tadi ya secara masifnya udah.
Udah. Secara masifnya udah.
Oh gue nggak fokus nih.
Iya. Apaan sih?
Gue fokus nih. Gini sih, kalau gue mau sebenarnya
nggak gini, aku ngasih pertanyaan dulu nih.
Oh.
Menurutmu feminisme tuh gimana? Kan nanya ke aku terus nih.
Oh, menurut gue. Nggak sebenarnya, jujur sebenarnya nunggu ditanya aja sih.
Ditunggu nih, ditunggu. Jawab dong masa aku terus.
Kalau.
Ambil makan ya.
Yoi. Kalau menurut gue sih sebenarnya, kalau gue mau bakal komentar tentang ini Mir, tentang yang masalah kesetaraan ya. Apaan sih lalat belum mandi lo?
Udah mandi belum? Makanan enak dong.
Tentang yang masalah kesetaraan gender ya. Kalau menurut gua sih hak dan kewajiban antara cowok sama cewek itu koridornya beda masing-masing.
Iya. Ya itu kan? Pasti jauh beda.
Dan justru yang karena perbedaan itu harusnya saling melengkapi. Kalau menurut gua itu sih, kalau gua ditanya tentang komentar feminisme tuh. Itu menurut gue. Dan feminisme ini kalau dalam koridor tertentu kayak yang gue pahami itu adalah kalau feminisme itu anti kekerasan, anti diskriminasi, anti domestik, itu hal yang bagus.
Iya.
Karena itu juga lah yang membuat perempuan. Jadi orang-orang, jadi buat para perempuan itu makin kuat, makin mandiri. Itu sih kalau gue tanya, kalau lo tanya pendapat gue sih. Jadi ya.
Ya aku juga sampai lupa tentang hak dan itunya ya berbeda.
Iya. Nah, itu nggak bisa, nggak maksudnya maksud gue nggak bisa disamain hak dan kewajibannya emang beda, justru yang beda itu yang bikin saling melengkapi ya. Kayak contoh lah kalau misalkan kita ada kasus kayak kalau di rumah itu misalkan dalam satu keluarga di rumah yang nentuin keputusan segala macamnya suami, enggak kayak gitu.
Oh iya
ya, enggak
tapi sampai
harus ada melibatkan semua pihak.
Dulu ya tuh kan? Semua harus ikut kata suami.
Iya, itu yang salah menurut gue. Istri harus dilibatkan. Karena ini terkait keluarga, misalkan
jadi kasusnya. Bahkan persoalan materi juga harus dilibatkan.
Iyalah. Itu kayaknya jadi hak perempuan. Kalau masalah materi nih. Tapi ya itu menurut gue. Intinya, apa ya. Kalau gue mengutip kata-kata dari William Golding. Perempuan, mengutip ini ya. Perempuan itu udah spesial. Serius, karena gini, lokasi dia sperma, perempuan dikasih cowok sperma akan memberikanmu anak, ya kan? Laki-laki memberikan sebuah olahan mentah sayuran, daging segala macam, perempuan akan memberikan makanan. Laki-laki memberikan rumah, perempuan akan memberikan naungan kepada si laki-laki.
Aku bangga menjadi perempuan.
Hah. Ya itu. Ya jadi perempuan harus bangga sih. Karena gue juga sebenarnya masih bingung kalau laki-laki yang melakukan kekerasan terhadap perempuan atau segala macamnya tuh
mereka hanya enggak sadar.
Iya. Atau ya gue masih bingung sih sebenarnya. Karena lupa apa kita dilahirin dari
perempuan
ibu loh. Ya enggak?
Tapi kalau soal-soal kekerasan itu dalam pemikiranku aku enggak bisa nyalahkan 100% dari laki-laki.
Ya dari lo enggak bisa menyalahkan. Karena, tapi apapun dalam bentuk fisik itu enggak baik, Mir.
Ya memang semuanya memang enggak baik. Cuman aku yang dulu dididik dari orang tua juga lumayan keras. Dulu sampai SD, dari TK sampai SMP itu masih main fisik kalau didikan.
Oh, kalau didikan
ala militer gitulah kalau di rumah. Tapi aku enggak pernah nyalahin, enggak pernah merasa aku harus lapor orang tua aku ke ini nih, komisi perlindungan anak. Enggak pernah mikir kayak gitu. Karena tahu karena semuanya itu ada baiknya. Malah membuat kita di hidup tuh lebih seperti apa gitu, malah lebih kebal dan keras terhadap apapun.
Nah itu yang membuat perempuan jadi kuat kalau pemikirannya so open minded loh.
Ya semuanya enggak? Kan tergantung dari perspektif masing-masing.
Ya itu sih.
Karena gue orangnya open minded jadinya udah open
minded. Oh jadi lo merasa keren nih karena lo open minded.
Sudah dong jelas.
Ada lagi nih yang mau ditanya nih?
Agak.
Apa? Gantian dong. Gue bosen gue yang nanya terus.
Feminisme itu harus gak ada Indonesia? Atau harus dikeluarkan gak dari Indonesia?
Gue tetap kayak pendapat tadi di awal, yang lo tanya. Feminisme tuh baik. Kalau lo... Gue memahami kalau feminisme tuh sebagai anti kekerasan, anti diskriminasi. Ya kan? Gue rasa ideologi yang seperti, atau paham seperti itu harus dipertahankan. Yang sebetulnya yang lo pertanyakan kalau feminisme garis keras, ya kan? Poinnya itu kan?
Iya.
Feminisme itu gerakan baik kok. Intinya agar perempuan bisa melakukan pekerjaan, memilih pilihannya sendiri segala macamnya, ya enggak? Ya kan? Yang jadi masalah kan kalau yang agak garis keras atau bagaimana, ya enggak? Kalau gue sih itu, balik lagi.
Ini nih stigma yang salah dari orang.
Lo sambil searching. Apa jelasin dulu?
Ada yang hashtag itu Indonesia tanpa feminisme.
Oke. Gimana?
Feminisme tidak feminim. Feminisme perempuan lesbian yang suka marah. Wah ini salah sih nih.
Ya itu dia tadi. Mungkin kalau ada yang sampai menolak feminisme atau kayak gimana? Karena feminisme sebenarnya bukan paham. Tapi sebuah gerakan.
Yang dibentuk oleh perempuan yang merasa dirinya dan sebelumnya tidak dihormati sebagai perempuan.
Padahal perempuan itu spesial cuy, itu yang harus dicamkan. Karena gini.
Sebenarnya fakta ya, orientasi seksual tidak terkait feminisme. Tapi ada juga beberapa orang yang menunggangi feminisme terkait dengan orientasi seksualnya.
Nah itu dia, kalau sudah melibatkan kepentingan pribadi susah cuy.
Susah memang. Pusing juga sih kalau kayak gini. Ya sama lah kayak pemilu, si A berspektif kayak gini, si A kayak gini, yang B kayak gini gitu. Ya feminisme sih kayak gitu juga sih. Pola pikir orang kan berbeda-beda. Jadi orang yang tangkap juga berbeda-beda. Selagi orang itu mikirnya baik ya itu baik. Tapi juga ya kembali ke orangnya masing-masing sih menurutku. Tapi ya aku sendiri sih selagi itu positif ya aku dukung.
Iya.
Tapi kalau udah
gue juga sama
menuju ya ini bukan aku nggak mau nggak apa-apa sih dicap semanggi homofobik, tapi memang aku nggak suka sama LGBTQ. Itu biasa saja sih
ya, nggak apa-apa. Itu ya kan balik lagi saling mengetahui ya,
karena
koridor masing-masing aja.
Cuman as long feminisme itu dibawa ke hal positif itu fine. Cuman kalau udah ditunggangin
ya sebagai contoh kan emansipasi kan hal yang baik.
Iya
ya kan. Seperti yang kita dibahas di awal tadi, anak itu akan jadi pintar berkat keturunan dari
ibunya.
Ya enggak? Intinya gini, mungkin kalau ada yang salah pemahaman tentang feminisme atau gimana, lu baca referensinya kayaknya salah deh. Bisa jadi deh. Makanya dalam memahami sesuatu harus benar-benar menyaring informasinya.
Iya, enggak sebenarnya kalau ya kita kayak belajar gitu. Kayak belajar di buku misalnya dalam hukum. Tekstual udah bener. Prakteknya pasti ada yang melenceng.
Pasti kayak gitu. Banget. Banyak kuliah di hukum.
Iya. Iya nih.
Oke, okay, gimana?
Kebanyakan dalam kalau hukum kayak gitu, hukum pidana misalnya kan. Dalam tekstual tuh gini. Kalau acara pidana tuh gini, perdata gini. Begitu di prakteknya itu enggak 100% seperti yang di buku.
Oke.
Okay. Begitu juga yang feminisme nih. Yeah. Kalau pemikiran kita gini. Begitu prakteknya, ya pasti gak akan 100% sesuai dengan yang kita harapkan di buku.
Ya, itu dia sih. Ya, intinya pandai-pandai menyaring informasi lah. Iya kan? Jangan...
Cheers.
Jangan menyebarin informasi-informasi hoax, sampah.
Ya, betulnya skripsi kan tentang hoax ya.
Oke. Okay. Good luck, Mir, buat skripsinya.
Iya,
nah, ini sih, Mir. Aduh, gue juga tadi mau nanya apa sih? Lo ada pesan gak sih buat teman-teman di yang mendengarkan atau siapapun tentang kalau menganut feminis atau apapun itu? Maksudnya kan gini, yang ditakutkan apa? Feminisme tuh jadinya jadi paham radikal atau kayak gimana, yeah. Ya kan? Lo ada pesan gak?
Pesan aku selagi itu positif gak apa-apa, diikutin aja. Kalau memang kalian menganggap feminisme itu sesuatu paham yang benar, tapi selagi itu positif ikutin, tapi selagi itu negatif usahakan tinggalin.
Dan jangan lupa juga harus paham hak-hak lo dan hak-hak orang lain, karena yang membatasi hak lo itu adalah hak orang lain. Itu dia.
Dan juga harus paham bahwa perempuan seperti apa dan laki-laki harus seperti
apa. Ya itu intinya, kalau saling memahami aja antara laki-laki atau perempuan itu. Ya enggak?
Karena tanpa laki-laki
jadi melau sih anjir.
Tidak ada. Ya adalah, itulah pokoknya.
Ya, ada lagi yang mau di-share, Mirza?
Gak ada sih.
Gak ada. Sebelum kita mengakhiri podcast ini thank you banget udah jauh-jauh habis ngurus anak langsung kesini.
Enggak, anakku 100 jadi ngurusnya tadi lama. Ya. Suamiku juga 6 tadi habis masak ya kan.
Ya. Dan itu bohong semua ya.
Enggak.
Ini mungkin salah satu penyebab hoax ya.
Ya kan buat tahu perspektif orang tentang hoax gitu loh.
Ya, mungkin buat topik pembahasan feminisme ini segitu aja dulu. Mungkin nanti bakal ada pembahasan kedua atau yang lainnya.
Aku berharap ada pembahasan kedua sih.
Kenapa deh?
Kita bawa orang buat debat.
Oke. Ini lo ngasih saran ke gue.
Iya.
Dan juga gue juga mau ngasih tahu kalau podcast gue udah bisa didengerin di segala platform, di Spotify, di Anchor FM, dimanapun lo udah bisa denger podcast gue. Dan juga thank you banget yang udah dengerin, Mirza, thank you banget. It's my pleasure to talking with you.
Yeah, me too.
Dan itu aja mungkin podcast gue kali ini. Semoga kalian semua dalam keadaan yang baik.
Jangan judge aku ya.
Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye.
Bye.